incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 11. Yibani ngabalingisi bami njengokuba nami ngilingisa uKristu. Ngiyalibonga ukuba ningikhumbula ezintweni zonke nibambelele ezifundisweni njengokuba nganinika zona. Kepha-ke ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo onke amadoda inguKristu, nenhloko wesifazane iyindoda, nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. Yilona le ndoda esuke ikhuleka noma iprofetha ikhanda layo limbuziwe, ihlazisa ikhanda layo. Kepha yilona lo wesifazane osuke ekhuleka nokuba iprofetha ikhanda lakhe lingagujuzelwe, uhlazisa ikhanda lakhe ngoba lokho kukunye nokuthi uphucile. Ngoba uma wesifazane engagubuzele akagundwe, uma kuyihlazo wesifazane ukuba agunde noma aphuce, agubuzele. Ngoba nempela indoda ayifanele ukumboza ikhanda, lokhu ngumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu, kepha wesifazane uludumo lwendoda. Ngoba indoda ayivelanga wesifazane, kodwa ngowesifazane owavela endodeni. Ngoba indoda ayidalelwanga owesifazane, kodwa owesifazane owadalelwa indoda. Ngalokho-ke, owesifazane ufanele ukuba abe nophawu lwesithunzi ekhanda ngenxa yezingelosi. Nokho, enkosini, owesifazane kalutho ngaphandle kwendoda, nendoda ayilutho ngaphandle kowesifazane. Ngokuba, njengalokho owesifazane evela endodeni, kanjalo, nendoda ivela ngowesifazane, kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Ziboneleni nina ngokwenu, kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engagubuzele na? Imvelo yoqobo lwayo ayinifundisi yini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde, kuyihlazo kuyo? Nokuthi, uma owesifazane enezinwele ezinde, kuludumo kuye na, ngokuba uphiwe izinwele zibe yisimbozo. Kepha uma umuntu efuna ukuphika inkani, asinawo umkhuba onjalo thina, namabandla kaNkulunkulu kawanawo. Kepha nxa nginyala ngalokho, anginibongi ukuthi nibuthana kungengokukho okuhle kepha kukho okubi. Ngokuba kokuqala nxa nibuthana ebandleni, ngizwa ukuthi kukhona ukwahlukana phakathi kwenu, nganxaye ngiyakholwa yikho. Ngoba kumele kube khona amaqembu phakathi kwenu kuba abaqinisileyo phakathi kwenu babonakale. Ngakho-ke, nxa nibuthana ndawonye, akusikho ukudla isidlo senkosi lokho. Ngoba ekudleni kwenu yilona lo uthatha okwakhe ukudla, ngaphambili omunye alambe, omunye adakwe. Kanti aninazindlu yini zokudlela nokuphuzela na, kumbe niyalidelela yini ibandla likaNkulunkulu, nijabhisa abangenanto na? Ngiza kuthini kini na? Nginibonge na? Anginimbongi ngalokho. Ngoba mina, ngakwamukela enkosini lokho, ninganinika khona ukuthi, inkosi uJesu ngalobo busuku eyakhashelwa ngabo, wathabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula wathi, lokhu ngumzimba wami ohleshulelwe nina, lokhu kwenzeni ukubani ngikhumbule. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla, kwakusihlwa wathi, lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami, lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa, niphuza lesi sitsha, nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Ngakho-ke, lo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. Kodwa umuntu akazihlolisise, khona-ke akadle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha. Ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Ngenxa lokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo, nabaningi balele. Kepha uma besizahlulela thina, besingayikwahlulelwa. Kepha nxa sahlulelwa, siyalaywa yinkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe. Ngakho ke, bazane bami, nxa nibuthana ukuba nidle anolindana. Uma umuye elambile akadle ekhaya ukuba ningabuthaneli ukulahlwa, kepha okuseleyo ngokulungisa mhla ngifikayo.